Böyük Britaniya Avropa Birliyindən çıxdı. Neft fondu isə İngiliz pulunun dəyər itirməsi səbəbindən bir günə yarım milyard dollar itirdi. Azadlıq İlayıva baxırsınız, bizimlə qalın. Bakıda həkim səhvən xəstənin sağlam ayağını kəsti. Həkim səhvini etiraf edir. Bakı daha bir beynəlxalq yarışmaya ev sahibliyi edir. Və Azərbaycanda bir nəfərin yaşayışı üçün nə qədər pul lazımdır? Dünyanın gündəmi Böyük Britaniyanın Avropa Birliyini tərk eləməsi qərarı ilə məşğuldur. Tarixi referendum nəticəsini iyunun 24-də bəlli olub.
Britaniya sakinləri iyunun 23-də keçirilən referendumda ölkənin Avropa Birliyindən çıxmasına səs verdi. 52% bunun lehinə, 48% isə əleyhinə səs verib. Referendumdan sonra funt sterlinq dərhal 5% düşüb. Referendumda 72% seçici iştirak edib ki, bu 1990-cı ildən bu yana ölkədə ən yüksək göstəricidir. Böyük Britaniyanın başnaziri David Cameron 3 aydan sonra istifa verəcəyini bildirib. O, seçiciləri Avropa Birliyində qalmağa, səs verməyə çağırırdı. Cameron iyunun 24-də deyib ki, Avropa Birliyini tərk etmək üzrə danışıqlar başqa baş nazirin rəhbərliyi ilə aparılmalıdır. O qeyd edib ki, Britaniya xalqı Avropa Birliyindən çıxmağa səs verib və onların iradəsinə sayğı göstərilməlidir. Mən bu kampaniyanı mənə bəlli olan yeganə vasitə ilə aparırdım, açıq danışır. Hiss elədiyim və fikirləşdiyimi deyir, ağıl və ürəklə aparırdım. Mən heç nəyi gizlətməmişəm. Mən vicdanla hərəkət eləmişəm və həqiqətən də inanırdım ki, Britaniya Avropa Birliyinin tərkibində güclü, təhlükəsiz və daha yaxşıdır. Amma Britaniya sakinləri başqa yolla getmək qərarına gəldilər. Ona görə də hesab edirəm ki, ölkəni bu yolla aparmaq üçün ona yeni lider lazımdır. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Philip Hammond isə deyib ki, referendumun nəticələri Şotlandiyanın Böyük Britaniyanın tərkibində qalıb-qalmaması məsələsini yenidən gündəmə gətirir. Qeyd edək ki, Şotlandiya ilə Şimali İrlandiya Avropa Birliyində qalmağa səs veriblər.
Avropa Birliyinin rəsmiləri isə deyiblər ki, Britaniyanın birlikdən çıxmasından məyusdular.
Avropa Parlamenti Böyük Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxmasından çox məyusdur. Bunu iyunun 24-də mətbuat konfransında Avropa Parlamentinin prezidenti Martin Schulz deyib. Biz Böyük Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxmasından çox məyusuq, amma bu Britaniyalıların suveren ifadəsidir. Hər iki tərəf üçün çətin məqamdır, istər Avropa Birliyi, istərsə də Böyük Britaniya üçün. Biz hazırda hüquqi və prosedur baxımından növbəti lazımı addımları götürgü edirik. Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk isə Avropa Birliyi rəhbərliyinin referendumun bu cür nəticəsinə hazır olduğunu deyib. Gizlətməyəcəm, biz dünənki referendumdan başqa nəticə görmək istəyirdik. Bunun nə qədər ciddi olduğunu tam anlayıram və hətta siyasi baxımdan dramatik məqamdır. Bu hadisənin siyasi aqibətini proqnozlaşdırmaq mümkün deyil, xüsusilə də Böyük Britaniyada. Bu tarix andı, amma mütləqdir və əsəbi reaksiya vaxtı deyil. Sizi əmin eləmək istərdim ki, biz hətta pis ssenariyada hazırıydıq, deyə Tusk bildirib. İndi referendumun nəticələrindən daha çox xaricdəki Britaniyalılar narahatdır. Bürokratik prosedurlar baxımından onları qeyri-müəyyənlik vaxtı gözləyir. Belə ki, ölkə Avropa Birliyindən çıxdıqdan sonra xaricdə yaşayan Britaniyalılar iş vizası və yaşayış icazəsi alanda çətinliklərlə üzləşə bilərlər.
Dünya bazarları Böyük Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxmaq qərarından sonra çalxalanır. Sabitliyi ilə seçilən İngiliz funt sterlingi əsas dünya valyutalar qarşısında dəyər itirib. İngiliz pulunun dəyər itirməsinin Azərbaycana təsirinə gəlincə, ilk ağla gələn Dövlət Neft Fondunun bu ölkəyə investisiyasıdır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyir ki, Dövlət Neft Fondu aktivlərinin 5%-ə qədərini funt sterlingdən saxlayır və bu hadisədən sonra Neft Fondu 88 milyon funt sterling və ya 115 milyon dollar itirib. Qubad İbadoğlu deyir ki, Neft Fondunun Londondakı kompleksləri də ucuzlaşıb. Parisdə olan ofis kompleksi 5,6 milyon dollar dəyər itirib. Milandakı ofis isə 3 milyon dollar ucuzlaşıb. Beləliklə, bir gündə Dövlət Neft Fondunun aktivləri funt sterlingi və avronun dollara nisbətdə dəyərdən düşməsinə görə təqribən 470 milyon dollar azalıb. Bakıda həkimin xəstənin sol ayağının kəsilməsi barədə diaqnoz qoysa da, onun sağ ayağını kəsdiyi bildirilir. Bu haqda xəstənin yaxınları ANİS-ə danışıblar. Tərlan Əliyeva şəkərli diabet xəstəsi olub.
Düzdən kəsmədilər. Barmağımı kəsmədilər. Qaralına bilətik gələcəkdə bura. Pulun dərdindən
həkimlə mənim. Həkim Valeh Kərimov Qafqaz İnfo Agentliyinə müsahibəsində səhv etdiyini etiraf edib, amma bildirib ki, onsuz da xəstənin o bir ayağı da tezliklə kəsilməli idi. Formula 1 oyunlarından sonra Azərbaycan daha bir beynəlxalq yarışmaya ev sahibliyi edir. Yüz Vision-a.
Axşamınız xeyir Azərbaycan, axşamınız xeyir olsun.
Bakı daha bir yarışmaya ev sahibliyi edir. Yüz Vision-a, gənclər arasında keçirilən beynəlxalq mahnı yarışmasına. Yarışın təşkilatçısı Gənclər və İdman Nazirliyidir. Bu yarışmaya 20-dən çox ölkədən 70-dən çox nümayəndə qatılıb. Yarışmaya çəkilən xərc isə 150 min manatdır. Gənclər və İdman Nazirliyinin sözçüsü Səmayə Məmmədova belə deyir.
Müsabiqənin keçirilməsinə 150 min manat xərclənməsi nəzərdə tutulub. Bura iştirakçıların və münsif üzvlərinin yemək, yaşayış, ekskursiya xərcləri, açılış mərasiminin təşkili, çap məhsullarının hazırlanması, müsabiqə öncəsi məşqlər, roliklərin çəkilişi daxildir. Yol xərcləri iştirakçı və münsiflər tərəfindən ödənilir.
İqtisadçı Natiq Cəfərli isə nazirlik rəsmisinin dedikləri ilə razılaşmır. Deyir ki, indiyə qədər keçirilən bütün beynəlxalq yarışmalarda xərclənən məbləğlər 2-3 dəfə az göstərilib.
Çox güman ki, bu yarışlardan sonra müəyyən digər açıqlamalara da şahid olacaq. Azərbaycanda həmişə belə olub. İlkin büdcədən sonuç etibarilə tədbirlər bitdikdən sonra bir neçə dəfə artıq büdcə ilə biz qarşı-qarşıya qalırıq. Ona görə də ola bilər ki, ictimai fikri sakitləşdirmək üçün belə bir az məbləğ açıqlanıb, amma reallıqda məbləğ bundan qat-qat artıq olsun.
Bundan öncə də Bakı Formula 1 Avropa oyunları keçirib. Rəsmilər Formula 1-ə xərclərin 100 milyon manatı aşmadığını desə də, iqtisadçılar 300 milyon manatdan çox xərc çəkildiyini hesablamışdı. Birinci Avropa oyunlarına isə rəsmilər 1 milyard manat xərcləndiyini desə də, ekspertlərin hesablamalarına görə bu rəqəm 4 milyard manatdır. Milyonlara, milyardlara başa gələn belə yarışmaların Azərbaycanda keçirilməsinə Bakı sakinləri bir mənalı yanaşmır.
Hökumət mənə verdiyi perçiyə məni görmür. Mənə forma bir lazımdır. İndi o nə deyirsən? O mənə lazımdır. Acından ölən o nə lazımdır?
Bir ailə çəkək, atam. Pulu verən atamdır. Biz sadəcə övladlarıyıq. Onun dediyi hərəkət edirik. O da bizim prezidentimiz hərəldə fikirləşir hamı üçün yaxşısını edir. Mən ona heç nə deyənmərəm. Amma Səhiyyə Naziri üçün, uşaqlar üçün, yəni yetimlər üçün olsaydı, məncə daha yaxşı ola bilərdi.
Bu pullar ölkədə gənclərin təhsilinə qüvvə versin. Bunlar bizim gələcəyimizdir. Məsələn, bu gənclər xarici ölkələrdə, Rusiyada, yaxud Avropa ölkələrindən təhsil alsa, onlara hansı qüvvə ilə kömək olsa, məncə bu daha üstünlük olardı.
Vətəndaşın xeyri olmasa, dövlətimizin xeyri çox. Dünyada tanınır. Tanınmaq da lazım.
Düzü təbii ki, təhsil və səhiyyə yarışsa daha sərfəli olar bizim üçün, amma yəni ölkənin tanınması üçün bəlkə də çox da sərfəlidir. Yəni amma mən yenə də təhsilin tərəfdarıyam. Təhsilə yarışsa daha yaxşı olardı.
Yəqin keçirsə demək lazımdır. Və sabitlik üçün lazımdır.
Pulları yeyirlər də. Düzdür. Zaten lazım olanlar ölkədən çıxardır, lazım olan özünə xərcləyir, lazım olan özü bir günə aparıb onu hardasa öz sağlamlığını demirəm, öz istirahətinə xərcləyir. Nə olar bir ölkədə Eurovision keçirsin, tanımağı pisdirmi?
Yüz Vision Eurovision mahnı müsabiqəsinə rəqib yarışma kimi təqdim olunur. İyunun 22-sindən başlayıb iyunun 24-ündə başa çatır. Müsabiqənin ümumi mükafat fondu 6000 dollardır. Birinci yer 3000, ikinci yer 2000, üçüncü yer 1000 dollar mükafatlandırılacaq. Bundan əvvəl yarışma 2013-cü ildə Univision adı ilə keçirilib. Bu ildən Yüz Vision adı ilə keçirilir.
Bir nəfərin aylıq dolanışlığa nə qədər pul lazımdır? 2016-cı il üzrə rəsmi yaşayış minimumu 146 manatdır. Bəs 146 manatla aylıq zəruri ehtiyacları qarşılamaq olarmı? Müstəqil ekspertlərin hesablamalarına görə aylıq ortabab dolanışığa azı 280 manat lazımdır. Elə Bakı sakini Nizami Qarayev də bu fikirdədir. Deyir ki, ortabab yaşamağa bir nəfərə 300 manat lazımdır. Digər ki, taksi sürücüsü olan Qarayev 6 nəfərli ailəsini ayda qazandığı 350 manatla dolandırmaq məcburiyyətindədir.
Biliyoruz, həftədə bir kilometr olar, belə moment olur. Yəni, ailədə ki, 6 nəfər, uşaq var, böyük var, yaşlı var, bu çox çətindir. işləyən bilən mənə. Aylıq gəlirim 350 manat, 300 manat və bələnsiz sıfır. O da gəlir güclənərə, benzinə zadı saymıram mən. Cimmə münasibət qiymətlər döyür. Hələ biləm, gələ fikrim mən dönəcəm. Nə güncül bağırıyım, darızı bilə 30 manatı zabazabalacaq. Çünki qiymətlər nə mümkün dör yaxını gedirmiş. İstəyir meyvəsindən tutmuş hər şeyinə zəni. Çox bağırdı. Bir tane bundan yaxşıydı. Buyur, bak, şey aldım, qalış. Mümkün dör.
Azərbaycan qanunvericiliyinə görə hər bir əmək qabiliyyətli yaşında insan il ərzində azı 630 kg müxtəlif qida məhsulları və 150 ədəd yumurta istehlak eləməlidir. Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi minimum qida rasionunun əsas hissəsini süd və süd məmulatları, tərəvəz və kartof tutur. Qidanın hardasa 22% çörək və çörək məmulatları, 6,5% ət, balıq olmalıdır. Meyvə, şəkər və şirniyyat da əsas qida rasiona daxildir. Beynəlxalq norma hər bir insanın bu 7 qida qrupuna daxil olan ərzaq məhsulları ilə təminatını tələb edir. Kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov hesab edir ki, Azərbaycanda qəbul edilməli olan qida rasionları digər ölkələrlə müqayisədə azdır. Üstəlik, Azərbaycan vətəndaşları heç bu az qidanı da qəbul edə bilmirlər.
Beynəlxalq norma var və əksər ölkələr çalışır ki, o beynəlxalq normaya uyğun olaraq yaşayış minimumu müəyyən etsinlər. Xüsusən qonşu ölkədə, məsəl üçün Rusiyada adam başına minimum 70 kg ət nəzərdə tutulsa da, Azərbaycanda bu 25, təxminən 35 kg arasındadır. Orada uşaqları, sonra qocaları və işləyən əhalini nəzərə almaq şərti ilə. Kartof istehlakı təxminən deməli, 40 kg-dır, halbuki beynəlxalq norma 125 kg-dır. Yumurta istehlakı təxminən 140 ədəddir, halbuki beynəlxalq norma 280 ədəddir.
Əmək qabiliyyətli işçilərin 2016-cı il üzrə yaşayış minimumu 146 manatdır. Bu, ötən ildəkindən 3% və ya 5 manat daha çoxdur. Amma ötən illə müqayisədə ərzaq məhsullarının qiyməti xeyli bahalanıb. Rəsmi statistikaya görə bir ildə qida məhsulları 6%-dən 30%-ə qədər bahalanıb. Ən çox bahalanma yağlarda müşahidə olunur. Çörək və çörək məmulatları isə 16% bahalanıb. Ən az bahalanma isə meyvədədir. Vahid Məhərrəmov bildirir ki, bu bir ildəki artım haqda rəsmi rəqəmlərdir. Real artım isə bundan daha çoxdur. Qiymət artımına gəlincə, Vahid Məhərrəmov bunun səbəblərini belə izah edir.
Yəni, belə götürəndə çoxlu sayda mal məhsul var ki, bunların qiyməti keçən ilə müqayisədə xeyli dərəcədə artır. Bu, həm manatın dəyərdən düşməsi ilə bağlıdır, həm istehsalın azalması ilə bağlıdır və çoxlu sayda mal məhsul bu il idxal olunub, idxal olunan mallar da dollarla alındığı üçün və ölkə gətirildikdən sonra Azərbaycan manatı ilə istehlakçılara təklif olunduğu üçün baha başa gəlir Azərbaycan manatından.
Bakı sakinləri də bahalıqdan dad eləyirlər. Onlardan soruşmuşuq ki, bir nəfərin aylıq dolanışığına nə qədər pul lazımdır?
Bir nəfər üçün harasa bir 800 manat qəsəriyər tək. Sıxıntın olmaz. Ən azından 6 bazar bir normal gedib bir opera baletə də gedə bilərsən, istirahat eləyə bilərsən.
Minimum 800 manat polu bəsdir. O da baxır, əgər o nə istifadə edir, geyimi brenddirsə, onda çox. Əgər sadə insandırsa, hə, 8 manat
bəsdir. Statçıyam, iqtisad elmlər doktoruyum, professor. Bu dəqiqənin içərisində vəziyyət nə tərzim, çox çətindir, qiymətlər baha. Heç bir imkan yoxdur ki, məsəl üçün, 200 manatla, 250 manatla. Niyə bu xadimə çıxışmaz vəziyyət yarananda, çarəsiz qalırsan desə 200 manat. Ay, 200 manat olan vəziyyət 400 lazım.
Yəqin ki, 500 manat lazımdır, minimum. 500 manat. Mən belə fikirləşirəm. Uşaqlar var, nəvələr var, ad günləri var, yaxşı işləri var. Bu hamısı xərcdir. Tək yeməklə olmur ki.
Gündəlik demək olar ki, bir 10 manatlıq mən benzin yanacaq yandırıram. Ayda elə bir 300 manat o eləyir. Geyimi var, toy var, belə şeylər var da. Yəni minimum 1200 manat. Yəni şəhər daxilində, yəni xaricə çıxsan lap çox.
Facebook istifadəçilərindən də eyni sualı soruşmuşuq. Fərqli cavablar gəlib. Bir aya 300 manatın bəs etdiyini yazanlar da var, 1000 manatla dolanmağın mümkün olmadığını düşünənlər də. Qüdrət Qasımov adlı istifadəçinin fikrincə, evi varsa bir nəfərə 350 manat bəs eləyər. İsmail Axınzadə isə düşünür ki, 800 manat bəs edər, amma hər ayda istirahətə 100 manat qırağa atılmalıdır. Laman Həmzəyev adlı istifadəçi yazır ki, kirayədə yaşamırsa və birinə alanda ikincisini almırsa, üstəgəl kommunal xərcləri qənaət etsə, xeyir və şərə getməsə, çox gəzməsə, bacardığı qədər əyləncə mərkəzlərinə uzaq olsa, əsas da tək olsa, ailəsiz, uşaqsız olsa, o zaman 400 manat bəs eləyir. Bir nəfərə ancaq aylıq ərzaq xərclərini qarşılamağa azı 115 manat lazımdır. Aylıq qazancı 350 manat olan Nizami Qarayev yolunu bazardan salıb. O cibindəki 30 manatın 10 manatına 1 kilo yarım ət, qalanı da meyvə tərəvəzə xərcləyir. Deyir ki, azı 100 manat olsaydı, ürək istəyən bazarlığı eləyə bilərdi. Azərbaycanda müəyyən olunmuş 146 manat yaşayış minimumuna təkcə ərzaq daxil deyil. 146 manatdan kommunal xidmətlər, təhsil və səhiyyə xərcləri, üstəlik geyim, ev əşyaları, digər ehtiyaclar qarşılanmalıdır. Yeri gəlmişkən, 2016-cı ildə əhali üçün su tarifləri hardasa 35% bağlanıb. Verilişimiz burada başa çatır. Qarşılaşdığınız mühüm hadisələri bizə çəkib göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Britaniya Avropa Birliyindən çıxmağa səs verdi. Rasim Musabəyev deyir ki, bu referendumu keçirmək də yanlış qərar idi, referendumda çıxmağa səs vermək də. Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxmağının Azərbaycanın iqtisadi siyasi təsiri. Britaniya parçalana bilər, bunu isə politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxmağa səs verməsinin ilkin nəticəsi bilinən kimi neftin qiyməti dərhal 3% düşdü. Brent markalı neftin bir barrelinin qiyməti 49,135 dollar oldu. Britaniyanın Telegraf qəzeti yazırdı ki, referendumun yekun nəticəsi bilinən kimi funt sterling dollara nisbətdə 10% düşdü. Gün ərzində isə məlum oldu ki, orta hesabla 5% düşüb. O da maraqlıdır ki, dünyanın maliyyə mərkəzi Londonda 75% Avropa Birliyində qalmağa səs vermişdi. Şotlandiyada, Şimali İrlandiyada əksəriyyət Avropa Birliyində qalmağa səs verdi. İndi bu referendumun nəticələri Britaniya üçün böyük problemlər yarada bilər. Şotlandiya yenidən Britaniyadan çıxma məsələsinə baxa bilər. Şimali İrlandiyanın ən böyük millətçi partiyası isə bildirir ki, indi iki İrlandiyanın birləşməsi məsələsini qaldırmaq olar. Niderlandda sağların lideri Wilders deyib ki, Niderlandın da Avropa Birliyindən çıxmasaq da referendum keçirmək olar. Millət vəkili politoloq Rasim Musabəyev Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırır. Böyük Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxması hansı qlobal siyasi iqtisadi prosesləri gətirə bilər?
Nə əgər ki, halda bu yanlış bir qərardır və Cameron öncədən elə bilirdi ki, bu qərarı, yəni referendumu keçirməklə Britaniyanı Avropaya daha da sıx bağlamaq imkanı olacaq. Bu duzdu. Ancaq onun uzmanı bəlkə də elə də bir böyük faciə deyil. Ancaq Britaniyanın bu qərarı düşünürəm ki, sərt qərardır. Bunun acı nəticəsi həm siyasətdə, yəni Şotlandiya ilə, Şimali İrlandiya məsələsində bunun əziyyəti Britaniya çəkəcək, hiss olunur bu. Və eyni zamanda bunun iqtisadi mənfi təsirləri isə sabahdan yox, elə bugündən özün bir üzerdir. Onu gösterir ki populizm çok menfi bir şeydir. Populizm populizmden oynamak devlet için tehlikedir.
Bunu Rasim Musabəyev deyir. Yer gəlmişkən Başnazir Cameron istifa verəcəyini elan edib. Ancaq deyib ki, Sabitlik naminə hələ 3 ay Başnazir vəzifəsində qalacaq. Rasim Musabəyeva növbəti sualımız Britaniyada səslənən fikirlərlə bağlıdır ki, burada Rusiya faktoru yoxdur ki, referendumun belə nəticəsində.
Bu, demək olar ki, Britaniyanın muhafizəkar əyalət düşüncəsində olan insanların təəssüf olsun ki səs çoxluğudur, bəs falan. Və mən hələ demirəm ki, bu nöqtə qoyulub. Əslində, bu referendumun qərarı bir vaxtda nəticə yaratmır. Bu, sadəcə olaraq çox belə nüfuzlu bir rəy soğurulsudur. Bu, heç o demək, avtomatik Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxmağı deyil, sabah parlament edilabdır. Şotlandiyanın da mövqeyi nəzərə alaraq, Şimali İrlandiyanın da mövqeyi nəzərə alaraq, maliyyə qurumların ciddi narazılığı və o bilavasitə yəni mənfi təsirləri görərək qərar verə bilər ki, bəli indi Avropa Birliyi ilə hansı bir danışıqlar başlasın və hansı bir şəkildə Britaniyanın Avropa Birliyində saxlanması. Yəni bu mövqeyi ilə çıxış edən partiyalar idi. Yəni seçkidən çıxaraq yeni yenidə xalqın etimadına özündə əks etdirərək fərz edirəm ki belə bir qərar vermək imkansızdır.
Bunu politoloq millət vəkili Rasim Musabəyev deyir. Digər azərbaycanlı politoloq Zərdüşt Əlizadə hesab eləyir ki, Böyük Britaniya parçalanacaq. Britaniyanın Avropa Birliyinin tərkibindən çıxması bu qurumun cazibədarlığını azaldır. Bundan başqa hesab eləyir ki, Avropa Birliyi böhrana doğru gedir. Britaniyanın referendumda Avropa Birliyindən çıxma qərarını verməsi Azərbaycana hansı siyasi iqtisadi təsirləri göstərə bilər? Onu da xatırladım ki, Azərbaycandan çıxarılan pulların çoxu ilə Britaniyada yerləşdirilir, orada daşınmaz əmlak alır Azərbaycanlı oliqarxlar. Britaniyanın Britaniyada referendumun nəticəsinin Azərbaycana hansı təsiri ola bilər? Gültəkin Hacıbəyli politoloq bu suala belə cavab verir.
Məsələ ondadır ki, hələ Böyük Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxmasının Böyük Britaniyanın özünə hansı müsbət və ya mənfi təsir göstərəcəyi ilə bağlı bir mənalı olaraq fikir yoxdur. Bu sahədə ekspertlərin mövqeyi iki hissəyə bölünür. Bəziləri Avropa Birliyindən çıxmasının Böyük Britaniyaya faydalar, dividendlər gətirməsini bildirirlər. Bəziləri isə əksinə Böyük Britaniya iqtisadiyyatının kiçiləcəyini deməli, və investisiya mühitinin zəifləyəcəyini bildirirlər. Ümumiyyətlə, Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxması bu ölkənin iqtisadiyyatına doğrudan da mən düşünürəm ki, mənfi təsir göstərəcək və işte təsadüfü deyir ki, iqtisadiyyatın yaxın bir müddətdə 2% ilə 9% arasına qədər kiçiləcəyi ehtimalları var. Eyni zamanda son dövrlər Britaniyada inkişafın məhz miqrasiyayla bağlı olduğuna görə miqrasiyanın qarşısının alınması, referendumun çıxmaq tərəfdarlarının arzuladığı kimi miqrasiyanın qarşısının alınması ölkənin ümumiyyətlə iqtisadi durumuna mənfi təsir göstərə bilər. Azərbaycana gəldikdə isə onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan Avropa Birliyinin üzvü deyildi və Azərbaycanla Böyük Britaniya münasibətləri iki tərəfli münasibətlər səviyyəsində tənzimlənirdi. Eyni zamanda bundan sonra əgər Britaniya Avropa Birliyindən çıxırsa, Böyük Britaniyada Avropa Birliyinin olan ölkələrin hər birindən iki tərəfli münasibətlərin, müqavilələrin bağlanmasına, iqtisadi, maliyyə sektorunun münasibətlərin iki tərəfli səviyyədə həll olmasına, dövlətlər arası səviyyədə həll olmasına cəhd edəcək. Bu baxımdan düşünmürəm ki, yəni Azərbaycanla Böyük Britaniyanın iki tərəfli münasibətlərində hər hansı bir problem yarana bilər. Sadəcə Böyük Britaniyanın özünün iqtisadi imkanlarına bunun zərbə vurması, ölkədə ölkə iqtisadiyyatının zəifləməsi və bunun digər fəsadları qarşılığında Azərbaycanlı oliqarxların, Azərbaycanlıların Böyük Britaniyada olan aktivlərinin belə deyək də dəyərsizləşməsi, əmlakının dəyərsizləşməsi və s. belə məsələlər ola bilər. Ancaq bunların hamısı ehtimallardır. Hələ bir mənalı olaraq bu qərarın, bu referendumun nəticələrinin Böyük Britaniyanı hansı sürprizlərlə yaxalayacağını demək təbii ki, çətindir. Bunu o zaman göstərəcək.
Bunu Gültəkin Nacibəyli deyir. İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı Britaniyada referendumun nəticəsinin Azərbaycana mümkün iqtisadi təsiri barədə.
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində Avropa İttifaqı ölkələrinə pay vardı. Bu ölkənin xarici ticarət dövriyyəsinin 60%-dən çoxdur. Və belə bir vəziyyətdə şübhəsiz ki, həm burada, həm Böyük Britaniyanın da rolu vardı, xüsusi çəkisi vardı. Amma hər bir halda bu Avropa Birliyinə daxil olan ölkələr üçün bir vəziyyəti ifadə edir. Ona görə də burada xüsusilə Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasında hər hansı bir ciddi iqtisadi əlaqələrin zəifləməsinə gətirib çıxarmayacaq. Çünki Azərbaycan Böyük Britaniya ilə ümumiyyətlə Avropa Birliyi daxilində deyil, bir ölkə olaraq da, tərəfdaş olaraq da əməkdaşlıq edir. Ona görə də Avropa Birliyi çərçivəsində isə Azərbaycana bunun hər hansı bir neqativ təsirin olacağını düşünmürəm. Amma Azərbaycan xarici ticarət dövriyyəsini biz bilirik ki, çox ciddi azalmalar müşahidə olunur. Və burada təbii ki, Avropa Birliyi ölkələrinin də xüsusi payı vardır. Amma ümumilikdə Böyük Britaniyanı burada xüsusi bir bənd olaraq qeyd etmək doğru deyil. Çünki bu Böyük Britaniyanı bir iqtisadi ailə olaraq Azərbaycan tərəfdaş ölkə olaraq seçibdir. Burada Böyük Britaniyanı bir əlahiddə bir həlqi olaraq qiymətləndirmək doğru deyil. Yəni bu Azərbaycan Avropa iqtisadi əlaqələri üçün qiymətləndirmək lazımdır. Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqından üzvlükdən çıxması isə Azərbaycanla Böyük Britaniya iqtisadi əlaqələrinə heç bir neqativ təsir göstərməyəcək.
Bunu iqtisadçı Məhəmməd Talıblı deyir, siyasi şərhçi Azər Qasımlı.
Yəni bildiyiniz kimi Azərbaycan da Avropa Birliyinə üzv iqrar etməsi üçün Azərbaycana assosiativ saziş təklif olunmuşdu. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan bunu imzalamadı, amma hər bir halda düşünürəm ki, irəlidə belə bir assosiativ sazişin imzalanması yenidən gündəmə gələcək və bu ərəfədə də Böyük Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxması ilə bağlı nəticələnmiş referendumdan sonra müəyyən o fikirlər deməli səslənə bilər, müəyyən fikirlər yarana bilər ki, əgər Avropa Birliyi dağılmaqda olan təşkilatdırsa, bir birlikdirsə, Azərbaycanın belə bir birlikdə nə yeri var və Azərbaycanın Avropa inteqrasında heç bir mənası və əhəmiyyəti yoxdur. Sözsüz ki, belə bir fikirlər səslənə bilər, amma mən düşünürəm ki, bunların yəni mənfi təsiri olacaq sözsüz. Yəni Azərbaycan iqtidarına və ümumiyyətlə Avro skeptiklərə, istəyir Azərbaycanda olsun, istəyir Avropa Birliyinin daxilində olsun, istəyir digər, məsələn, şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində iştirak edən keçmiş postsovet respublikalarında olsun. Yəni Avro skeptiklərin belə deyə də müəyyən mənada əli güclənir bu prosesdə. Bu o cümlədən də Azərbaycan iqtidarın daxilində Avropaya qarşı olanların mövqeləri güclənir. Yəni bu mənfi təsir olaraq mən bunu göstərə bilərəm.
Bunu siyasi şərhçi Azər Qasımlı deyir. Söhbət Britaniyada referendumun Azərbaycana mümkün siyasi iqtisadi təsirindən gedirdi. Britaniya isə Avropa Birliyindən çıxmağa səs verdi. Azadlıq layihəsi sona gəlir. İndi isə günün idman xəbərləri.
Türkiyə futbol yığmasının baş məşqçisi Fatih Terim istifa verməyəcəyini bəyan edib. Hürriyyət qəzetinin yazdığına görə o futbolçularına dincəlməyi, yeni mövsümə və Dünya Çempionatı 2018-in seçmə mərhələsinə yaxşı hazırlaşmağı məsləhət görüb. Fatih Terim Türkiyə millisini 2013-cü ildən çalışdırır. Onun Qalatasaray klubunun da baş məşqçisi təyin olunacağı barədə xəbərlər yayılıb. Qeyd edək ki, Türkiyə millisi bu il Fransada keçirilən Avropa Çempionatında qrup mərhələsini adlaya bilmədi. Sabah qrup mərhələsində 8-də bir final mərhələsinin oyunları başlayır. Xorvatiya millisinin futbolçusu Ivan Perišić yeni mövsümündən İspaniya klubunda oynaya bilər. İdman portallarının məlumatına görə hazırda İtaliyanın Inter klubunda oynayan futbolçu ilə Barcelona maraqlanır. Klubun baş məşqçisi Luis Enrique Avropa 2016-dakı uğurlu çıxışı ilə diqqətə düşən Xorvatiyalı futbolçunu öz komandasında görmək istəyir. Məlumatlara görə Barcelona artıq Avropa çempionatından sonra onunla danışıqlara başlamaq fikrindədir. 2015-ci ildən Inter'də oynayan Perišić 34 oyunda 7 gol vurub. Son iki mövsümdə İngiltərənin Manchester United klubunda oynayan Radamel Falcao yenidən müqavilə ilə aid olduğu Monaco klubuna qayıdıb. Fransa mətbuatının yazdığına görə, Kolumbiyalı hücumçu yeni mövsümə artıq komandası ilə hazırlaşacaq. Qeyd edək ki, Falcao'nun Monaco...
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.